Dobré odpoledne, začíná tisková konference po jednání vlády, na které vítám předsedu vlády Petra Nečase, paní vicepremiérku Karolínu Pík a pana ministra a předsedu legislativní rady vlády Petra Mlsnu. Pane premiére, poprosím o úvodní vyjádření.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky dnes vedle návrhu zákonu projednala i body, které se týkaly jejího programového prohlášení. My jsme dnes mimo jiné schválili i první etapu úsporných opatření, které mají proběhnout prostřednictvím redukce agend činností úřadů a zamezení duplicit ve státní správě. Ta první etapa, kterou jsme dnes schválili, v sobě například zahrnuje i fúzi Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy do jednoho rezortu a celková výše do bilance státního rozpočtu představuje těmito dnes schválenými návrhy zhruba 8,6 miliardy korun. Někde částečně na straně příjmů prodejem tedy zbytného majetku, někde je to právě konkrétními úspornými opatřeními. Současně vláda bude pracovat na druhé etapě těchto úsporných opatření, tak, aby pro rok 2014 skutečně jsme se dostali někde k částce okolo 12 miliard korun, která je nezbytná pro schválení státního rozpočtu pro příští rok v parametrech, které si vláda schválila. Dnes jsme také schválili materiál, který se týká strategie vlády v boji s korupcí na zbytek volebního období, to znamená na rok 2013 a 2014, a současně jsme také schválili poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a živnostenský zákon. Jehož cílem je zamezit těm řetězovým obchodům, jejich skutečným cílem je v podstatě daňový podvod v oblasti daně z přidané hodnoty. K té protikorupční strategii řekne bližší informace paní místopředsedkyně vlády Pík, případné detaily k redukci agend a k poslaneckému návrhu, který se týká řetězových obchodů daně z přidané hodnoty, řekne pan ministr Mlsna. Takže paní místopředsedkyně, prosím.
Děkuji, pane premiére. Dobrý den, dámy a pánové. Jak řekl pan premiér, dnes vláda projednala a schválila protikorupční strategii vlády na roky 2013 a 2014. Ráda bych znovu zopakovala, že jsme přípravu této strategie tentokrát pojali trochu jinak. Její větší část zabírá analýza současné situace korupce v České republice a boje s korupcí. Právě z této rozsáhlé analýzy, na které vláda spolupracovala s Transparency International, vychází 10 základních pilířů, 10 priorit a 10 směrů té nové protikorupční strategie. Musím říci, že jsme se zaměřili spíše na otázky otevřeného vládnutí, spíše nežli represe proti korupci. Jsem zastáncem rčení, kam chodí slunce, tam nemusí chodit lékař, i v boji proti korupci. To znamená, daleko raději odstraňují překážky, temná zákoutí a tajemství, za kterými se někdy korupce může dít. Je to daleko jednodušší, nežli potírat korupci jejím odhalováním, vyšetřováním a zavíráním lidí do kriminálu, což je naopak velmi těžké vzhledem k latenci korupčního jednání. Proto jsme se soustředili hlavně na priority typu nový zákon o úřednicích, kde je zcela férové říci, že je to i priorita, kterou přebíráme z předchozí protikorupční strategie, o to rychlejší bude příprava a předložení nového zákona a zcela jasně dnes na vládě zaznělo ode všech tří koaličních stran, že toto je hlavní úkol nové protikorupční strategie. Dále se strategie soustřeďuje například na velkou novelu zákona o střetu zájmů, na veřejné zadávání, vlastnickou politiku státu a tak dále. V souvislosti s protikorupční strategií byla dnes vládou projednána a vzata na vědomí také analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře, která rozebírá míru korupce jak v soukromé sféře jako takové, tak také na rozhraní soukromé sféry a veřejného sektoru, kde se ukazuje, že i v tomto sektoru je velký problém s korupcí, tedy v sektoru soukromém. Je to další důkaz toho, že jaksi korupce není problémem pouze politiky, což což je velmi lákavá, jednoduchá zkratka, ale je to problém celospolečenský a celospolečenské kultury. Ráda bych zmínila, že jsme se dnes zabývali i dalším postupem při regulaci lobbingu, kdy byl připraven návrh zákona o lobbingu, ke kterému se sešla celá řada velmi protichůdných připomínek a rozhodli jsme se cíle původně plánovaného zákona o lobbingu přijmout a dosáhnout jich způsobem jiným, a to změnou jednacího řádu Poslanecké sněmovny, případně Senátu, změnou živnostenského zákona, přijetím pravidel pro posuzování korupčních rizik v legislativě, otevřením eKLEPu nebo zavedením e-sbírky a e-legislativy, což i já osobně považuji za daleko efektivnější postup, nežli přijetí zákona, který by zjevně neměl dostatečnou politickou podporu v Poslanecké sněmovně, a to i ze strany opozice. Děkuji.
Takže teď bych dal slovo panu ministru Mlsnovi.
Děkuji, já bych se stručně vyjádřil k přijatému materiálu první etapa úsporných opatření vlády v oblasti redukce agend a některých státních úřadů pro rok 2014. Dnes vláda schválila soubor opatření, které ve svém úhrnu budou představovat úsporu ve státní správě celkové výši 8,6 miliardy korun. S tím, že byla přijata některá základní rozhodnutí o opatřeních, která mají nadrezortní charakter. Jedno z nich je například sloučení ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy, kdy gestorem tohoto koordinačního procesu bude předseda vlády. Druhým takovým nadrezortním opatřením je vytvoření jedné instituce pro rehabilitaci a rekreační pobyty příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů, které jsou dnes roztříštěny mezi tři rezorty, a to Ministerstvo obrany, vnitra a Ministerstvo spravedlnosti. Realizace tohoto opatření bude ve dvou krocích, to znamená v počáteční fázi budou dotčená ministerstva využívat vybraná zařízení, zejména ta, která budou nejvhodnější pro rehabilitaci příslušníků ozbrojených sborů společně, a ostatní majetek buď bude odprodán, nebo bude převeden na jiné státní instituce. Třetím nadrezortním opatřením je potom revize v oblasti výkaznictví a evidencí, tak aby skutečně u všech informačních povinností, které vyplývají například s ohledem na požadavky zpráva Evropské unie, Česká republika nešla ve výkaznictví a evidenčních povinnostech nad rámec toho, co je nezbytně považováno pro plnění závazků vyplývajících z evropského práva. Čtvrtým nadrezortním opatřením je potom racionalizace v oblasti regulace energií. Bylo uloženo Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby připravilo možné varianty převedení státní energetické inspekce a případného sloučení s jiným inspekčním orgánem anebo přímé integrace začlenění do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Z těch celkových úspor ve výši celých 6 miliardy korun je potřeba zmínit a také uvést jednu důležitou metodickou poznámku k pasáži, která se týká odprodeje státního majetku, který je obsažen v daném materiálu. Předpokládá se o odprodej státního majetku v celkové výši 3,7 miliardy korun. Zde je potřeba říci, že tato částka je ovšem částkou, která je pouze účetní hodnotou z databáze UFIS, tak jak je účetní hodnota vedena u ministerstva financí. Nejedná se ani o odhadní cenu, nejedná se ani o tržní cenu. To znamená, chtěl bych vyvrátit veškeré takové ty spekulace, že se snad vláda uvažuje o odprodeji majetku v těch číslech, které jsou uvedeny v tomto materiálu. To je skutečně pouze účetní cena, nikoliv odhadní cena, ani tržní, tu teprve určí následní prodej a samozřejmě privatizační kroky těch příslušných rezortů. Jinak je potřeba říci, že se jedná o první etapu, druhá etapa teprve bude následovat, kdy mi bylo uloženo do konce února předložit vládě návrh druhé etapy úsporných opatření pro úspory do roku 2014. Pokud jde o poslanecký návrh poslanců týkající se novely zákona o pohonných hmotách, vláda vyslovila s tímto poslaneckým návrhem zákona souhlas. Jedná se o velmi významnou novelu zákona o pohonných hmotách, která zpřísňuje podmínky pro podniky, právnické osoby, které prodávají a distribuují pohonné hmoty v České republice, s tím, že se zavádí takových 5 základních nových opatření. Za prvé povinnost skládat kauci v zákonem stanovené výši 20 milionů korun. Zároveň nesmí takovýto podnik vykazovat nebo distributor vykazovat nedoplatky na sociálním pojištění, na zdravotním pojištění a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Stanoví se samozřejmě bezdlužnost tohoto distributora a cílem samozřejmě předloženého návrhu je zamezit daňovým únikům na dani z přidané hodnoty. S tímto návrhem zákona vyslovili souhlas i ta 2 gesční ministerstva, jich se primárně dotýká tato úprava regulace pohonných hmot, a to je Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí.
Děkuji za úvodní informace a nyní je prostor pro vaše dotazy. Pokud nejsou, tak jo, Česká televize.
Jana Čermáková, Česká televize, dobrý den. Já bych měla jeden dotaz na informaci pro vládu, která byla součástí dodatku dnešního prvního. On je ten název trošičku složitější. Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu firmy Magneton Kroměříž. Tak o čem ta informace vlastně byla, jak na vládě dopadla?
Já musím říct, že informace nejsou bod, který vláda schvaluje, to je skutečně pouhé předání vlastně tisku, kde je obsažena tato informace a týká se samozřejmě odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod, které jsou v areálu tohoto podniku, čili odstranění ekologických závazků, čili to, co je věci, která je dělána dlouhodobě u celé řady jiných konkrétních objektů a co mimochodem bylo předmětem té politicky diskutované takzvané ekologické zakázky, kde to mělo být všechno svázáno do jednoho balíčku, tím, že tento přístup vláda odmítla, tak teď přichází jako kdyby řešení těch jednotlivých kontaminací tím, že se to řeší prostě případ od případu, jako tomu bylo doposud.
Děkuji. Česká tisková kancelář. Jako dospěvačetka, já bych se zeptal k tomu rušení agend v té první etapě, která teda dneska prošla, kolik je to bodů, dá se to říct, jestli je to třeba 20 opatření, nebo to. Pak by mě zajímal osud poslaneckých návrhů pana Bárty, tam to byla ta ústava, ještě jeden, děkuji.
Tak těm poslaneckým návrhům vláda zaujala negativní stanovisko, protože jdou mimo rámec úmyslu ústavodárce, jdou mimo rámec vlastně našeho ústavního pořádku a ústavních zvyklostí. V podstatě jsou překlopením parlamentního systému v systém poloprezidentský a s tím vláda samozřejmě nemohla souhlasit.
Pokud jde o úsporná opatření, jedná se o celkem 15 stran hustého textu opatření, která jsou specifikována podle jednotlivých rezortů, včetně vyčíslených úspor a zhodnocení, zdali se jedná o typ úspory, kterou lze dosáhnout okamžitě exekutivním opatřením v působnosti příslušného ministra, anebo střednědobě, to znamená přijetím legislativní úpravy, která by to reflektovala, včetně toho, že je zde uveden i termín, do kdy by měla být předložena příslušná právní úprava. Ten materiál se ještě podle připomínek a debaty, která dneska na vládě proběhla, upravuje a v odpoledne bude vyvěšen na stránkách vlády. Takže se s ním bude možné seznámit.
Lidové noviny.
Jan Kála, Lidové noviny. Já bych měl otázku na pana premiéra i paní vicepremiérku vlády, konkrétně její další existence se týká i zítřejší schůze ve sněmovně, tak jestli jste si jistí, že se opozici nepodaří nazbírat 101 hlasů na vyslovení nedůvěry vládě a jestli i vy dva už si zase věříte navzájem. A potom ještě dotaz je na pana premiéra, jak dlouho ještě plánujete být ministrem obrany. Vy jste původně říkal, že to budou jenom dny, tak jestli to bude potom součást ještě nějaké širší rekonstrukce, například po druhém kole prezidentské volby. Děkuji.
Já začnu tím koncem. Samozřejmě není mým zájmem zůstat pověřeným ministrem obrany ani o minutu déle, než bude nezbytně nutné. Situace je taková, že my teď skutečně musíme vyčkat výsledku druhého kola prezidentské volby, protože ta dohoda je taková, že nový ministr obrany bude stanoven na základě dohody nad kandidátem, který předloží premiéra a bude akceptovatelný vlastně pro všechny 3 koaliční strany, respektive jejich předsedy. My samozřejmě musíme brát taky v potaz, kdo bude jaksi předsedou jedné z koaličních stran po druhém kole prezidentských voleb. Nicméně, jak jsem již řekl, není žádný důvod tam cokoliv zdržovat nebo to prodlužovat. Co se týče nějakých otázek, já můžu říct, že prostě profesionálně pracujeme ve vládě a to je vše. Já myslím, že to nestojí za nějaký hlubší komentář, to je prostě folklorní cvičení, které vůbec nesouvisí s tématem, kterým je zdůvodňováno. Je to politický folklor, popáté, vzpomeňte si, najdete i ve svých vlastních sdělovacích prostředcích, že již v prosinci mluvila sociální demokracie o tom, že chce vyvolat hlasování o nedůvěře. Vůbec to nesouvislo s konkrétními politickými kroky, které se staly po 1. lednu. Takže je to spíše opravdu politický folklor.
Za mne mohu říci, že jsem přesvědčena, že zítra vláda hlasování o nedůvěře v poslanecké sněmovně ustojí. Přesně jak říkal teď pan premiér, také jsem chtěla zmínit, že sociální demokracie mluvila o hlasování o nedůvěře ještě před Vánoci v souvislosti s určitou koaliční krizí, takže pouze si k tomu vybrala téma možná trochu zajímavější a vděčnější, a to amnestii, takže můžeme očekávat zítra nepochybně estrádu v poslanecké sněmovně a doufám, že alespoň z části i nějakou konstruktivní diskusi ze strany vlády. Nicméně hlasování o nedůvěře vládě se stalo ze strany sociální demokracie spíše jakýmsi sportem, kterému jsem doufala, že zabráníme návrhem ústavního zákona o vyslovování konstruktivní nedůvěry vládě. To znamená tak, aby opozice vždy, když říká, chceme svrhnout vládu, zároveň řekla, jaký má plán B, aby se nestalo to, co už se jednou v České republice stalo. Nic takového, ale sociální demokracie nikdy nepředkládá žádný plán B a předpokládám, že nic takového neuslyšíme ani zítra.
Děkuji, televize Prima.
Dobrý den, Pavel Štrunc. Pane premiére, chtěl bych se zeptat ohledně církevních restitucí. Ministr Kalousek v deníku Právo řekl, že část peněz pro církve by chtěl nahradit dluhopisy. Co tomu návrhu říkáte? Stejná otázka i pro paní vicepremiérku. Děkuji.
Já jsem o tomto návrhu informován, chci zdůraznit, že by to samozřejmě záleželo na dohodě s konkrétní církví nebo náboženskou společností, že prostě ta platba by mohla být dělána vlastně nefinančním prostředkem v podobě státního dluhopisu, alespoň částečně tedy, ale bude to záležet na dohodě s konkrétní církví nebo náboženskou společností, určitě to není tak, že by jim to někdo vnucoval. Já si to dovedu představit, není tam nic, co by mě rušilo. Znovu opakuji, bude-li to na základě dohody s příslušnou církví nebo náboženskou společností, je možné, že pro některé z nich to bude výhodnější, než řešit problém, jak třeba si udělat úložky u některých finančních ústavů, do jakých instrumentů ty peníze případně vložit. Takže to bude záležet opravdu na dobrovolné dohodě mezi státem, respektive ministerstvem financí a konkrétní církví či náboženskou společností.
Já nemám k tomuto způsobu finančního vyrovnání výhrady.
Tak děkuji. A poslední dotaz ještě Česká tisková kancelář.
Jakub Střídavka, ČTK. Já bych měl dotaz na pana ministra Mlsnu. Týká se toho poslaneckého návrhu ohledně daně, ohledně boje proti únikům z pohonných hmot. Zajímalo mě, objevily se výhrady proti výši té kauce, zejména ze strany malých provozovatelů čerpacích stanic. Tak jestli jste se zabývali i tímhletím, nebo jste to přešli? Děkuji.
Já bych možná odpověděl za pana ministra, protože my skutečně považujeme debatu o této normě za důležitou, protože podle odhadu ministerstva financí dochází těmito daňovými úniky u paliv, u daně z přidané hodnoty o úniky možná až 8 miliard korun ročně. To znamená, je to důležitý krok s tím, že ta konkrétní výše kauce, která byla takto navržena, bude předmětem politické debaty ve sněmovně a určitě to není věc, která je tabu. Já chci navíc připomenout, že je to opravdu poslanecký návrh, čili bude předmětem prostě celé řady možná pozměňovacích návrhů v průběhu druhého čtení, čili určitě se bude jednat i o této konkrétní částce a já si dovedu představit, že bude nižší právě kvůli těm malým provozovatelům.
Tak ještě doplňující dotaz, ČTK.
Já ještě těm církevním institucím, to byl jeden z bodů dnešní vlády. Paní ministryně kultury vás měla informovat o těch uzavíraných smlouvách, jestli tam zazněly tyhle dluhopisy, případně čeho dalšího se ta informace týkala. Děkuji.
Ta informace se týkala jednak návrhu konkrétních smluv, kterými má být udělána vlastně ta restituční tečka, to znamená, kde stát podepíše se statutárními představiteli jednotlivých církví a náboženských společností smlouvu, tak jak to předpokládá zákon o narovnání vztahu mezi státem a církvemi, kde bude jednoznačně deklarováno, že tím končí veškeré právní nároky té církve nebo dané náboženské společnosti vůči státu a že už nikdy nebudou znášet žádné požadavky či nároky. Čili tato smlouva byla debatována, ale chci zdůraznit, že to byl informativní bod, to byla informace, čili vláda neschvalovala ten konkrétní návrh smlouvy nebo dohody a i při příležitosti této debaty zazněla informace o té možnosti, že by ta finanční kompenzace byla částečně hrazena v dluhopisech na dobrovolném základě, to znamená tam, kde by se příslušní zástupci církve nebo náboženské společnosti dohodli se státem, že to takhle chtějí.
Děkuji. Tisková konference pojednání vlády je u konce. Děkujeme za pozornost i za dotazy a hezké odpoledne.
Naschledanou.